Tervetuloa kuuntelemaan Kirjakäteen podcastia. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi.
Ja tänään me etsitään kadonnutta keskittymiskykyä.
Jos sulla itselläsi tai lapsillasi, nuorillasi on keskittymiskyky kateissa, toisin kuin mulla ja Elisalla tai meidän lapsillamme, niin ehkä tämän jakson myötä saat muutamia vinkkejä siihen, että mitä asialle voisi tehdä.
Tämä jaksohan sai inspiraation oikeastaan Minna Huotilaisen kirjoista ja luennoista, ja hän on siis neurotutkija. Mikä se oikea termi tälle on? Anteeksi, Minna, jos kuuntelet tämän. Tutkii ihmisen aivoja.
Mä ajattelin aivotutkija, mutta se ei varmastikaan ole ihan tämä virallinen termi.
Ja me ruvettiin Elsin kanssa pohtimaan keskittymiskykyä lukemisen näkökulmasta ja oikeastaan sitä, kuinka paljon lukutaitoa ja lukuharrastusta haittaa se, että keskittymiskyky on ihmisillä heikentynyt tai elämä on ylipäätään häiriöherkempää. Ja mitä sille asialle sitten voi tehdä?
Tietenkin pitää ottaa se kirja käteen, eikö vaan, ja sitten vaan alkaa lukemaan. On se sitten kivaa tai vaikeaa tai helppoa? Ei vaiskaan. Minna kyllä sanoi luennolla nimenomaan siitä, että kirja on äärimmäisen hyvä mittari sille, että minkälainen se on se keskittymiskyky, vaikka ihan omalla itsellä. Että jokainen voi miettiä sitä, että miten helppo on lukea kokonaista kirjaa ja miten paljon siihen tulee sitten häiriöitä väliin, että se on hyvä mittari siihen oman keskittymiskyvyn arviointiin. Ja mä en tiedä, minkälaisia kokemuksia sulla Elisa on, mutta mä oon kyllä huomannut, että paitsi mulla itselläni on vaikeuksia välillä keskittyä kirjaan ja mun lapsilla, niin kyllä tämä näkyy myös työssä, koulussa. Että se lukeminen ja siihen keskittyminen pitkäjänteisesti tai pidemmän ajan kerrallaan, niin ei ole enää niin helppoa, mitä se on ollut joskus aikaisemmin.
Mä jaan saman havainnon töistä, kyllä, että siitä huolimatta, vaikka puhelimet olisi parkissa, niin nyt oli ihan konkreettinen esimerkki lukutunneilta, että muutama vuosi sitten mä teetin ensimmäisen kerran sellaisen lukutuntitehtävän, että me luettiin novellikokoelmia parin oppitunnin ajan, ja silloin suuri osa oppilaista ehti lukemaan sen oppituntien puitteissa kokonaan sen novellikokoelman ja jopa aloittaa toista. Ja nyt kun me tehtiin se sama uudestaan tänä vuonna, niin suurin osa oppilaista oli lukenut 2,5 tunnin, eli siis 3 tunnin aikana, 30 sivua, 50 sivua, todella, todella pieniä määriä. Jos miettii kuitenkin, että aikuinen nopea lukija lukee semmoisen 70 sivua tunnissa.
Eli kaikki Elisat tekevät näin, koska sä oot mun mielestä sellainen tehokkuuden ilmentymä ja supernopea liikkeessäsi. Mä luulen, että mä oon sellainen hidas lukija, 50 sivua maksimissaan tunnissa. Mä aina mietiskelen jotain sanavalintoja ja muuta kaikkea.
Niin, totta. Tää on paha, jos käyttää vaan itseään verrokkina. Mä oon kyllä nopea lukija, mä tiedän. Ja sit mua on myös itse asiassa siunattu erinomaisella keskittymiskyvyllä. Se on ihan vitsi meidän perheessä, kuinka lapsena mä en siis kuulu mitään. Mä pystyin lukemaan keskellä pahintakin kaosta ja hälinää niin, että mä en rekisteröi yhtään, mitä ympärillä puhutaan. Kuka yrittää hätyttää mua ruokapöytään tai mitään muutakaan. Mä oon vaan täysin uppoutunut siihen kirjaan ja mulle lukemiseen liittyykin voimakkaasti semmoinen flow-tilan kokemus. Eli ikään kuin, että se kirja vaan niin kuin imasee mut mukaansa. Mun on hyvin vaikea lukea vaikka 15 minuuttia kerrallaan, vaan mä luen maanisesti. Että kun mä aloitan kirjan, niin mä luen sitä jokaisessa mahdollisessa välissä, kunnes se kirja on loppu. Ja sitten tämä äänikirjajuttuhan on pahentanut tätä ihan hirveästi, koska mun ei tarvitse lopettaa sitä kirjan lukemista edes silloin, kun mun kädet ei ole vapaana. Mä voin jatkaa sitä kirjaa eteenpäin. Ja siis tämä on niinku semmoinen, että mä tässä huomasin, mulla on nyt semmoinen joku kevätrykäys taas meneillään lukemisessa, niin mä oon lukenut 3 vuorokaudessa 5 kirjaa. Että se kuvaa tavallaan siitä semmoista lukemisen flowta, mihin mä pystyn niinku hirveän helposti uppoutumaan.
Ihanaa. Mä oon ollut joskus lapsena samanlainen, mutta mä huomaan, että tänä päivänä mun lukeminen jää sinne iltoihin ja sitten se tarkoittaa mulla sitä, että kun mä alan illalla väsyneenä lukemaan, niin se toimii mulla unilääkkeenä, että sehän on ihana, että se rauhoittaa mun mieltä ja auttaa mut saamaan hyvin unen päästä kiinni, mutta mulla etenee hirveän hitaasti kaikki kirjat, koska mä nukahdan 3 aukeaman jälkeen. Tämä on sitten ehkä esimerkki siitä, miten voi päästä siihen rentoutuneeseen tilaan ennen unia.
Kyllä, ja mä oikeastaan kiinnosti tässä Minna Huotilaisen kirjassa tai kirjoissa nimenomaan se, miten lukeminen voi toimia aivoille semmoisena rentoutumisen välineenä ja lepona, koska kuten tästä kaikesta esipuheesta voi ehkä päätellä, mä olen hieman korkeilla kierroksilla ja korkealla energialla ja nopealla sykkeellä toimiva ihminen, niin siis mähän luen sen takia, että se on yksi ainut tapa sammuttaa se mun oma jatkuva loputon ajatusten virta, että se on mulle niin kuin keino jollain lailla meditoida ja levätä. Mutta kyllä mä tunnistan nämä keskittymisvaikeudet siis siinä mielessä, että tämä keskittymiskykyhän ei ole niin kuin verenperintönä periytynyt omille lapsilleni.
Joo.
Että kyllähän esikoinen ihan selkeästi ikään kuin harjoittelee vasta kasvattamaan sitä omaa keskittymiskykyään. Että siinä täytyy ehkä vähän enemmän ponnistella, että pääsee siihen lukemisen flowhun. Ja musta olikin ihanaa, hän on kerran mulle sanonut sen, että huomasin äiti, että nyt kun mä keskityin lukea tätä pidempään ihan vaan hiljaa, niin mä pääsin paljon paremmin mukaan tähän juoneenkin, että tämä lukeminen on paljon kivempaa näin. Ja mä ajattelin, että kyllä, juuri näin. Jos et sä uppoudu siihen, jos ei se imase sua mukaansa, niin sä et ehkä oikeasti tavoita sitä niin kuin lukemisen syvintä iloa, missä muu maailma katoaa ja vaan se kirjan tarina jää.
Mä jäin tänne aivan hiljaiseksi kuuntelemaan, koska tämä on just se ihana tavoitetila, mihin mä toivoisin itse vielä pääseväni ja mihin mä toivoisin myös, että omat lapset pääsee. Ja täytyy sanoa, että mulla kyllä teini teki vähän samankaltaisen havainnon kuin sun esikoinen siinä, että kun hänellä oli koulusta tämä lukuläksy, joka piti lukea kokonainen kirja ja oli tietty määrä aikaa sen lukemiseen, ja sitten hän luki sitä silleen hammasta purren ja kiristellen silloin tällöin pienen pätkän, ennen kuin sitten alkoi se kalman linja lähestyä ja se kirja piti vaan saada hoidettua. Niin sitten hän luki sitä niin kuin semmoisissa pidemmissä pätkissä peräkkäisinä päivinä. Ja totesi ihan itsekin, että kyllä kirjalukeminen kannattaa ja tämän kirjan lukeminen kannattaa tehdä semmoisessa intensiivisemmässä jaksossa, jotta pysyy paremmin just kärryillä siitä kirjan tapahtumista ja se on sitten kiinnostava ja vetää mukaansa paljon paremmin. Että kyllä meillä on aika fiksuja lapsia ja nuoria kuitenkin näissä meidän kodeissamme asustelee, kun ne näin hienoja havaintoja tekevät lukemisesta.
Mutta jos ajattelee nyt näitä aivotutkimuksen tuloksia, niin sun pojathan on ihan hirvittävän fiksuja lukijoita, koska he ymmärtää liikunnan merkityksen lukemiselle.
Joo, tämä on tämä mun viidesluokkalaiseni havainto varmaankin ja kokemus, että hän tekee sitä, että hän kuuntelee ja liikkuu yhtä aikaa.
Mä mietin paljon lukiessani näitä Minna Huotilaisen kirjoja, niin myös tätä lasten harrastamista. Sehän on ollut nyt keväällä tosi paljon tapetilla, että kuinka kalliita liikuntaharrastukset esimerkiksi on ja kuinka yhä harvemman lapsen on mahdollisuutta perheen taloudellisten resurssien puitteissa harrastaa tavoitteellisesti liikuntaa, koska Huotilainen puhuu tosi paljon siitä, että siis liikuntaharrastus, liikkuminen parantaa keskittymiskykyä. Siinä kirjassa ihan siis referoitiin tällaista kaksostutkimusta, jossa keskittymiskyky parani eniten niillä nuorilla, jotka harrasti eniten liikuntaa. Eli käytettiin verrokkiryhmänä kaksosta, jolloin saatiin suljettu ikään kuin kaikki muut muuttujat siitä pois. Ja sitten se oli vielä pitkittäistutkimus, että niitä nuoria seurattiin tosi pitkään. Ja lopputuloksena todettiin, että ne, jotka harrastaa paljon liikuntaa, niiden keskittymiskyky paranee, impulsiivisuus vähenee ja hyperaktiivisuus muuttuu harvinaisemmaksi. Ja tämä oli musta aika kova tulos, kun me tiedetään jo, että liikunta vähentää masennusta, mutta että se vaikuttaa keskittymiseen myös näin isosti, etenkin nuorilla.
Joo, ja tästä Minna puhui myös sillä luennolla, mitä pääsin kuuntelemaan tuossa muutama kuukausi sitten. Ja puhui myös sitten sen puolesta, että meidän pitäisi pyrkiä siihen koulupäiväänkin jollakin keinolla saada lisättyä liikuntaa, koska se auttaa niin paljon kaikkiin oppimistuloksiin ja nimenomaan keskittymiskyvyn kautta ja muuten. Että kun kuitenkin hän puhui sillä luennolla myös siitä paljon, että miten ihminen on alkujaan tämmöinen metsästäjäkeräilijätyyppinen eläin, olento, ihminen. Niin ihminen on tottunut siihen ja rakennettu sillä tavalla, että pitäisi olla sitä liikettä. Että eihän kukaan ihminen silloin kauan sitten istunut koko päivää sisällä lukemassa, kirjoittamassa, kuuntelemassa, vaan siinä oli tosi paljon sitä liikuntaa siinä päivässä. Ja sitä pitäisi yrittää koulupäivänkin lomaan saada varmasti enemmän. Ja mitä isommista lapsista tai nuorista on kysymys, niin sitä vähemmän sitä ehkä siellä arjessa koulupäivän aikana on.
Mulla on tästä hirveän konkreettinen esimerkki. Muutama vuosi takaperin meidän koulu oli kahdessa yksikössä, koska meillä oli koulun rakentaminen, meneillään remontti ja rakentaminen. Ja se aiheutti sen, että oppilaat siirtyi koulupäivän aikana noin 10 minuutin matkan kävellen kahden rakennuksen välillä, kerran tai kaksi päivässä. Ja me huomattiin, puhuttiin opettajat keskenämme siitä, että oppilaat oli paremmalla tuulella ja ne oli keskittyneempiä. Että ne iltapäivän tunnit sujuu paremmin, kun ne teki sen siirtymän siinä välissä. Että se ero, minkä huomasi siinä ryhmän ilmapiirissä, niin oli oikeasti ihan merkittävä. Ja sen takia mä en oikeastaan liputa sen puolesta, että teini-ikäisilläkään olisi pelkästään sisävälkkiä, missä he nyhjää kännyköillään jossain käytävällä. Ja meidänkin koulussa on panostettu siihen, että on vaikka koripallovälkkää ja muuta ennen kuin sitten on hyvät kelit ja porukka menee pihalle ihan vapaaehtoisesti. Koska se on tosi iso se vaikutus.
Eli yksi keino ainakin, jolla keskittymistä voidaan parantaa, niin on se liikunnan lisääminen siihen päivään. Ja nyt kun mä oon koulussa, jossa on 75 minuutin oppitunnit, niin kyllä mä pyrin siihen aina suunnittelemaan johonkin kohti sitä oppituntia semmoisen ihan jonkun toiminnallisen tehtävän, työskentelytavan tai sitten ihan taukojumppa. Että nostetaan ne peput sieltä penkeistä ylös hetkeksi. Ja mä teen tätä myös ihan siis lukiolaistenkin kanssa, koska mä ajattelen, että se pitkään istuminen, niin se on niin kuin monella tapaa haitallista, mutta sitten etenkin ne se hyödyt siihen keskittymiskykyyn on niin merkittävät, että kannattaa niin kuin panostaa siihen taukojumppaan.
Mä en kyllä taukojumppaa tarpeeksi oppilaiden kanssa. Meillä on vielä 90 minuutin tunnit. Meillä oli hirveän hyvä ponnistus siis tähän muutama vuosi takaperin, että lisättiin sitä liikuntaa oppitunnille. Silloin mäkin tein sitä enemmän, mutta nyt mä huomaan, että se on jäänyt. Et enemmän mä ehkä just nyt mietin tälleen äitinä niin kuin oman perheen lasten liikkumista kaiken tämän flunssasairastamisen ja pimeiden ja kylmien kausien jälkeen. Tiedätkö, kun kesäaikana sitä on tosi helposti, niin kun sitä arkiliikuntaakin tulee, aina halutaan mennä ulos, leikkiä pihalla, käydä pyörälenkeillä. Mutta koko tämä talvikausihan menee vaan silleen sohvan nurkassa motivaatiota keräten. Tietysti jos lapsella olisi liikuntaharrastuksia, niin se pelastaisi tämän asian. Meidän lapsihan ei harrasta liikuntaa, vaan taiteita. Sulla on se hyvä puoli, että teillä lapset liikkuu harrastuksen puolesta. Mutta kyllä mä mietin, että sitten meilläkin on koulussa nyt tuota hobbaritoimintaa. Ja lapsi on siellä sitten sellaisessa liikuntakerhossa. Niin se olisi musta ihan hirveän tärkeää ihan kaikille lapsille ja nuorille, että niitä ilmaisia liikuntaharrastuksia tarjottaisiin sinne koulun iltapäivään. Että sillä olisi varmasti ihan valtava merkitys keskittymiskyvylle, mutta ylipäätään lasten hyvinvoinnille.
Joo, ehdottomasti. Ja toi kyllä kuulosti, mistä puhuit hiukan aikaisemmin tuosta liikuntavälitunnista niin, ja koripallovälitunnista ja muista, niin sekin oli kyllä erittäin hyvä idea. Täytyy laittaa korvan taakse tämäkin jatkoa ajatellen.
No mutta jos palataan tänne lukemisen pariin ja miten siitä liikunnasta voisi olla hyötyä lukemisen kannalta, että syntyisi sitä flow-tilaa eli virtaustilaa. Ja flow-tilahan määritellään niin, että silloin sun mieli on tosi aktiivinen, keskittyminen on sulle helppoa, vaikeatkin haasteet tuntuu innostavilta eikä lannistavilta. Ja silloin kun sä oot tässä virtauksen tilassa, niin vaikka ympärillä olisi niitä häiritseviä ääniä tai ärsykkeitä, niin sä et huomaa niitä, sun hermosto ohittaa ne kokonaan. Ja sulla on ikään kuin sun täysi kognitiivinen kapasiteetti käytössä. Ja mun mielestä Huotilainen puhui tosi kivasti näistä tämmöisistä rauhallisen toiminnan tiloista. Ja mä itse jotenkin pääsin siitä eteenpäin tapoihin, jotka tukee aivojen hyvinvointia ja sitä kautta myös sitä lukemista. Niin ihan pohdin vaikka sitä äänikirja-ajatusta nyt tässä kohtaa, koska äänikirjahan kirjallisuutena mahdollistaa sulle liikunnan ja rauhallisen toiminnan yhdistämisen siihen lukemiseen. Mutta miten sä itse, Elsi, teet? Tunnistatko sä tällaista, että sä yhdistäisit liikuntaa ja lukemista?
Kyllä mä aika usein, kun mä siivoon arkiaskareiden parissa ollessani siis, tai teen jotain tylsää, mustaviini, marjojen poimimista tai jotain sellaista, niin sit mä kuuntelen samalla äänikirjaa, että se on paljon mukavampaa. Mutta sitten liikunnassa vähän vaihtelee, että joskus mä tykkään kuunnella ulkoillessa vaikka äänikirjaa ja sitten joskus ihan vaan keskittyä siihen luontoon ja niihin omiin ajatuksiin. Et siinä ehkä on vähän vaihtelua, mutta mä uskon, että ylipäätään se liikunta siinä, kuuntelee sitten äänikirjaa tai niitä omia juttujansa, niin auttaa siihen keskittymiseen. Että välillä keskittyy kirjaan ja välillä sitten siihen ehkä siihen ajatusten järjestämiseen. Ja monesti mulla sitten tämmöisissä kävelylenkeissäkin niin tulee hirveästi hyviä ajatuksia ja mä suunnittelen mun töitäkin usein silloin, kun mä pyöräilen töihin tai jotain muita uusia projekteja tai ideoita syntyy parhaiten silloin, kun on liikkeessä. Ja itse asiassa, Elisa, eikö tämä podcastkin syntynyt sillä tavalla? Ajatus tässä.
Syntyy. Mä siis inhoan hiihtämistä ja jostain syystä kuitenkin reilu vuosi sitten erehdyin hiihtolenkille. Mä tykkään siis hölkätä erittäin hitaasti. Mä olen maailman hitain hölkkäjä, mutta mä tykkään hölkätä ja sitten kun hölkkäkausi loppui, niin mä ajattelin, että no pitääkö mä nyt kokeilla sitä hiihtoa ja lähdin hiihtolenkille. Ja siinä kävi just niin, että mä olin hiihtänyt ehkä niin kuin 15 minuuttia ja sitten mä soitin sulle, Elsi, että hei, meidän täytyy ruveta pitämään podcastia. Sitten mä hiihdin sen kilometrin lenkin loppuun ja lähdin kotiin.
Sä et päässyt siis ihan flow-tilaan siinä hiihtäessä, mutta ulkoilu ja liikkuminen kuitenkin auttoi sua käyttämään sun aivojasi tällaiseen luovaan toimintaan.
Kyllä mä allekirjoitan tuon, mitä sä sanot, että se, että lähtee lenkille raitiiseen ilmaan liikkumaan ja saa veren kiertämään, niin kyllä ne ajatukset ja parhaat ideat myös jäsentyy siellä. Että kyllä mun mielestä hyvinvoinnin pilarit on siis uni. Nukkuminen on ehdoton ykkönen, koska myös aamulla herättyä tulee tosi hyviä ideoita. Ja sitten semmoinen hidastempoinen ja miellyttävä liikunta on kakkonen. Ja kummastakaan en pysty oikeasti ihan aina pitää kiinni. Mä en ole mikään semmoinen hyvinvointikuru ja mulla helposti niin kuin työt lähtee lapasesta. Mutta kyllä mä tiedostan, että ne on ne kaksi asiaa, mitkä mun sitä kognitiivista kapasiteettia parhaiten tukee.
Ja sekin oli mielenkiintoista Huotilaisen puheista, että se liikkumisen ajankohtakin on aika merkityksellistä. Että kaikkein parasta ja tehokkainta se on meidän hyvinvoinnille ja aivojen työskentelylle, kun me valosalla ajalla päästään tai siinä keskipäivän tuntumassa päästään liikkumaan. Tai ei ainakaan ihan siellä illalla juuri ennen nukkumaan menoa, että sitten se ei välttämättä auta siihen palautumiseen ja aivojen kapasiteettiin niin hyvin. Se oli musta kans kiinnostava.
Silloin se rapauttaa illalla liikunta mun mielestä sitä ykkösprioriteettia eli unta. Koska jos sä liikut kovalla sykkeellä, niin silloinhan se uni karkaa kauemmas, että sä pystyt rauhoittumaan riittävästi, että elimistö asettuisi nukahtamiseen. Sen takia mä en pysty liikkumaan illalla. Ja toi on hauskaa, miten tutkimus, mitä lukee jälkikäteen, vahvistaa omia arkihavaintoja. Että kyllä mäkin tiedän, että aamuliikunta olisi absoluuttisesti parasta, että silloin se päivä lähtee tosi hyvin käyntiin. Siihen on tosi harvoin mahdollisuus, mutta silloin kun on, niin se on ihan huippua. Ja sitten toinen on se, että mä oon ainakin, mä oon aamuihminen, mä oon parhaimmillaan, niin suurin piirtein sinne puoleen päivään saakka ja sitten kaikki siitä eteenpäin on laskusuhdannetta. Niin mä oon monesti miettinyt, että oikeasti, ja tiedän kokemuksestakin, että jos on mahdollisuus lähteä siinä alkuiltapäivästä yhden kahden maissa vaikka lenkille liikkumaan kävelylle, niin se loppupäivä menee ihan eri tavalla, jos sä oot siinä vaiheessa oikeasti käynyt vaikka ratsastamassa.
Kyllä, joo, ihan samanlaisia kokemuksia. Olisikin ihana, kun vois mennä. Ja tämähän on vaan kiinni siis itsestä ja oman työn suunnittelusta. Että jos kävisi siinä puolen päivän aikana vaikka ihan pikkasen ulkoilemassa, mulla on siinä yleensä sellainen 3 vartin tai puolen tunnin ruokatauko, niin hyvin kerkeisi vähän käydä haukkaa happea, mutta kaikki muut asiat tuntuu sitten siinä hetkessä kiireellisemmiltä ja tärkeämmiltä, mutta ehkä voisin nyt kokeilla huvikseen, että olisiko sillä vaikutusta jaksamiseen ja kaikkeen muuhunkin.
Varmastihan sillä olisi, mutta just se, että se vaatii ihan hirveätä itsekuria ja osittain tässä keskittymisen kasvattamisessahan on kyse sekä lapsilla että meillä aikuisilla itsekurista, kyvystä niin kuin vastustaa niitä häiriöhoukutuksia, mitkä meitä yrittää imasta tekemään jotain muuta kuin pitää meidän hyvinvoinnista huolta. Mutta ei se ole niin helppoa. Mullakin olisi 2 hyppytuntia, joilla mä olin jo päättänyt, että mä käyn vaikka lenkillä molemmilla, kun mä tiedän, että siinä olisi se paras aika mennä, mutta olen nyt 1 lenkillä käynyt hyppytunnilla.
No mutta hei, vähän on parempi kuin ei mitään. Mutta ehkä ei tässä kohdassa kyllä joo. Mm. Se auttoi varmasti sinä päivänä erinomaisesti, eikö niin?
Ehdottomasti auttoi. Mutta mä ehkä haluan palata tuohon keskittymiseen äänikirjoihin vielä, koska mä oon ainakin huomannut siis sen, että mä en pysty keskittyä äänikirjaan, jos mä en tee jotain mun käsillä samanaikaisesti. Että toisin kuin se luettu kirja, joka imasee mut sinne flow-kuplaan automaattisesti, niin äänikirja ei tee sitä samaa. Että mun on pakko tehdä jotakin, vaikka siivota sitä keittiöä, mutta nyt mulla on uusi harrastus, palapelit. Mä kokoon 1000 palan palapelejä ja kuuntelen äänikirjaa ja se on mun aivojen semmoinen lepohetki. Mutta jos ei mulla ole sitä semmoista niin kuin hienomotorista toimintoa siinä meneillään, niin keskittyminen ei ole mahdollista. Ajatus lähtee harhaille. Oletko sä havainnut tällaista, että pitäisi täyttää niin kuin 2 kanavaa, jotta voi niin kuin vajota siihen keskittyneeseen tilaan?
No joo, kyllä olen. Ja mulle on ollut aikaisemmin ihan hirveän vaikea kuunnella äänikirjaa just silleen, että mä ikään kuin en tekisi mitään. Mä ehkä myös koen semmoista jotenkin tehokkuusvajetta silloin, jos mä vain kuuntelen äänikirjaa. Että se niin kuin tuntuu ajan hukkaa heittämiseltä. Kyllä, kyllä, ei ole tarpeeksi tehokasta.
Ai kauheeta.
No älä viitti. Mutta mun täytyy sanoa, että nyt kun mä oon kulkenut bussilla töihin ja mun bussimatkat kestää välillä 45 minuuttia, 50 minuuttia, riippuu kellonajasta, milloin matkustelen, niin nyt mä oon saanut siitä itselläni sellaisen äänikirjan kuunteluhetken, jolloin mä en pysty tekemään mitään muuta kuin tuijotella ulos ikkunasta. Ja se on oikeastaan aika kivaa, täytyy sanoa.
Ehkä mulla sittenkin on huonompi keskittymiskyky kuin sulla, koska mä en pysty siis tohonkaan. Sitten mä pelaan esimerkiksi kännykällä jotain todella yksinkertaista peliä, mikä on niin kuin hidastemponen, että mä saan mun käsille jotain tekemistä, että mun mieli asettuu siihen ääneen, mitä mä kuuntelen. Koska jos mä vaan tuijotan ikkunasta, niin mä rupean ajattelemaan vaikka työasioita tai ihan jotain muuta ja se menee multa ohi.
Joo, ja tämä toimii mulla nimenomaan silloin, kun mä oon tulossa töistä kotiin päin. Töihin mennessä, niin mulla on vielä ajatukset ja mieli siinä työssä ja saatan sitten jotakin juttuja suunnitellakin siellä bussissa. Mutta tämä on kiva tämmöinen siirtymä sitten töistä vapaalle, kun kuuntelee kirjaa ja tuijottelee niitä. Ei niin kovin kauniita maisemia tähän aikaan vuodesta, mutta ehkä ne siitä vielä kauniimmiksi muuttuu.
Ja mä luulen, että keskittymisessä onkin osittain kyse rauhoittumisesta, että säkin tavallaan siinä kotimatkalla ikään kuin rauhoitut ja laskeudut pois siitä työmoodista, koska Huotilainenhan puhuu näistä rauhallisen toiminnan tiloista, arkiaskareista, tyhjyyteen tuijottelusta, hitaista, kävelyistä, käsityöstä. Itse lisäsin nämä palapelit, kun musta se on vähän niin kuin käsityöt. Mutta hänellä on sellainen ajatus, että keho kannattelee mieltä, että meidän täytyy niin kuin pystyä rauhoittamaan meidän kehon tämmöisen rauhallisen toiminnan kautta, koska silloin myös meidän mieli rauhoittuu. Ja se oli mun mielestä hirveän kiva ajatus, että rauhoittumisen ei tarvitse olla niin kuin staattista paikallaan oloa tai vaikka sohvalla makaamista. Sen täytyy vaan olla niin kuin hidasta ja rauhallista toimintaa. Ja sitten jotenkin se, että ottaa myös niitä lepotaukoja mukaan siihen päivään. Ja tämä on semmoinen asia, minkä mä oon kyllä opetellut pois sellaisesta valheellisesta itse aiheutetusta kiireen tunnusta pitämällä lepotaukoja, edes pieniä.
Ja tämä on ehkä sellainen, mikä on siellä koulussakin hirveän tärkeää, että ehkä sitä lukemistakin voisi ajatella semmoisena lukuhetkeä sellaisena arkeen tuotuna pienenä lepohetkenä. Ja jos sitä lähtee harjoittelemaan vähän kerrallaan, eikä ota heti sitä 75 minuutin tai 90 minuutin lukuurakkaa, niin siinä vähitellen sitten se keskittymiskyky kasvaa myöskin.
Ja luokanopettajathan on tässä hirveän hyviä, että he osaa esimerkiksi ottaa sen luokan yhteisen ääneen luettavan kirjan ja antaa lapsille sen 15 minuutin rauhoittumislepohetken, missä kuunnellaan kirjaa ja vaikka väritetään kuvaa. Sehän on nimenomaan tämmöinen henkinen lepotauko siinä sen päivän sisällä. Ja jollain lailla mä ajattelen, että sitten myös nämä iltasaturutiinit, sä tiedät, että mä aina puhun sen iltasadun puolesta, että kuinka tärkeä se on vuorovaikutuksen ja läheisyyden ja rauhoittumisen kannalta. Mutta mun mielestä se iltasaturutiini on nimenomaan sitä lapsen ja aikuisen molempien rauhoittumista ennen nukkumaan käymistä, missä lasketaan yhdessä sitä vireystasoa ja saadaan oksitosiinia siitä, että läheiset ihmiset on siinä lähellä. Siitäkin oli joku tutkimus, nyt mä en muista enää mikä, enkä missä mä sen luin, joten tämä voi olla ihan nyt mutuilua, mutta mä muistan, että oli niin, että täytyy halata joku määrä sekunteja ennen kuin kehosta alkaa vapautua oksitosiinia siinä läheisyydessä. Eli tavallaan lastakin olisi hyvä pitää kainalassa vähän pidempi hetki, jotta kaikki asianomaiset saa siitä sen mielihyvä hyödyn.
No nyt kun me ollaan puhuttu tästä rauhoittumisesta ja hiljaisuudesta juuri, niin eikö niin, että aivot itse asiassa hyötyvät myöskin äänistä ja musiikista erityisesti? Eli tämmöinen aasinsilta nyt tähän asiaan, että musiikin kuunteleminen ja harrastuneisuus voi myöskin auttaa ja lisätä keskittymiskykyä, ja musiikin kuuntelu siellä luokassakin voi hyödyttää monia.
Joo, Minna Huotilainen itse asiassa kirjoitti kirjassaan Näin aivot oppivat siitä, että musiikki hyödyttää erityisesti lukusujuvuuden saavuttamista. Ja tämä oli mun mielestä tosi makea tutkimustulos, että jos taas palataan siihen, että kuinka tärkeää olisi, että kaikki lapset vois harrastaa ilmaiseksi, esimerkiksi iltapäivissään kuorolaulua, bändisoittoa, että se olisi tehty niin kuin kaikille saavutettavaksi, vaikka tämän soiton ja laulun opetus. Koska etenkin sellaisilla lapsilla, joilla lukusujuvuus ei ole vielä kehittynyt tai siinä lukemisen oppimisessa on neurologista vaikeutta, niin musiikin harrastaminen voi oikeasti auttaa sitä lukutaidon kehittymistä. Ja tämä perustuu siis siihen, että se lukemisen vaikeus voi pohjautua vaikeuteen säilyttää äänteiden järjestystietoa, etenkin pitkien sanojen keskellä ja sitten toisaalta äänteiden keston koodautumista. Lukemisen ongelma ei siis välttämättä olekaan näön ja aivojen yhteispelissä, vaan se voikin olla kuulon ja aivojen yhteispelissä. Ja jos se ongelma sijaitsee kuulon puolella, niin se tarkoittaa sitä, että lapsi ei välttämättä tunnista sen kuuloaistimuksen perusteella vokaalin tai konsonantin kestoa. Että onko se pitkä vokaali, onko se lyhyt vokaali, onko se pitkä konsonantti, onko se lyhyt konsonantti. Ja tämä oli mun mielestä erinomainen tulokulma sen takia, että se sisältää konkreettisen asian, jolla sitä lasta voi auttaa. Muutenkin kuin pelkästään harjoittelemalla lukemista.
Eli nyt niitä kaikkia loruja sinne sitten lueskelemaan lasten kanssa. Ja taputtelemaan tavuja ja tietenkin tämä musiikkiharrastuneisuus ja musiikin kuuntelu mukaan sinne päiväohjelmaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että olisi ihan hirveän tärkeää, että olisi näitä ilmaisia koulupäivän jälkeisiä kerhoja monenlaisia, koska niistä on niin paljon iloa ja hyötyä.
On. Ja oikeasti se, että tätäkin kuitenkin oli tutkittu, että me voidaan sitä lapsen kuuloaistimusta kuntouttaa. Oli tutkittu tällaisen Audilex-kuntoutusohjelman käyttöä, jossa nimenomaan keskityttiin siihen pitkän ja lyhyen äänteen kuulemisen eroon. Ja kun lapset oli pelanneet riittävän ajan sitä peliä, niin he erotti entistä paremmin tämän äänteen keston kuuloaistin avulla. Ja siitä tavallaan päästiin niin kuin siihen ajatukseen, että ihan aidosti, jos lapsella on vaikka soittoharrastus, missä hän joutuu jatkuvasti kuuntelemaan äänteiden kestoa, niin siitä on aivoille hyötyä myös siellä lukemisen puolella, koska se on nimenomaan sen kuulon kuntouttamista. Joten kaikki alkuopettajat, jotka tekee tavutaputuksia ja loruttelee ja laulattaa, niin ovat aivan oikeassa. Näin kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun lapsi harjoittelee lukemista.
Totta. Ja sitten taas minä tällaisena ei-musiikillisena opettajana, niin voin hyödyntää myöskin musiikkia siellä luokassa keskittymiskyvyn tukemisessa ja ihan soittaa musiikkia. Ei tarvitse itse laulaa ja tanssia ja taputtaa, vaan voin hyödyntää taustamusiikkia myöskin. Koska Huotilainen puhuu myös siitä, että sen taustamusiikin kuunteleminen ennen oppimista on asia, joka hyödyttää kaikkien oppijoiden oppimista. Mikä mun mielestä oli kans ihan äärimmäisen kiinnostava tulos. Ja sitten jos taustamusiikkia kuunnellaan tehtävän tekemisen tai oppimisen aikana, niin suurin piirtein puolet oppijoista hyötyy siitä taustamusiikista. Ja se mun ensimmäinen ajatus tästä on ollut se ihan tämmöinen mutuajatus, että okei, että joitakin sitten se häiritsee se taustamusiikki. Että kun mä itse koen, että kun mun pitää keskittyä johonkin vahvasti, voimakkaasti, tarkasti, niin mua saattaa häiritä vähän jotkut ulkopuoliset äänet, mutta kiinnostavaa oli siis se, että oppijat, joilla on sitä musiikin tai tanssin harrastuneisuutta, niin he eivät välttämättä hyödy siitä taustamusiikista sen oppimisen tai tekemisen aikana, mutta sitten oppijat, joilla on tarkkaavaisuuden säätelyn pulmia, niin erityisesti hyötyy ja tämmöiset ei-musiikilliset oppilaat hyötyy.
Toi on mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoista ja mä muistan lukeneeni jossain vaiheessa sitä, että keskittymistä edesauttaa nimenomaan instrumentaalimusiikki ja erityisesti klassinen musiikki. Että sitten taas sellainen musiikki, missä on sanotukset, niin saattaa tavallaan tukkia sitä aivokaistaa, minkä pitäisi keskittyä siihen lukemiseen. Mutta et mun mielestä ainakin klassisella musiikilla on todettu ihan tutkimuksissa olevan keskittymistä tukevaa hyötyä.
Ja siihen hyötyy vaikuttaa myös äänenvoimakkuus, tempo, genre, miten tuttua tai vierasta se musiikki on. Ja se oli myös kiinnostavaa, että voi olla, että jos on tarkkaavaisuuden pulmia, niin sitten sellainen niin kuin räyhäkkäkin, tiedätkö, joku heavy metallimusiikki tai mikä ikinä sitten onkaan lapsen tai nuoren mielestä sellainen oma musiikki, niin itse asiassa saattaa toimia tosi tosi hyvin. Että se ei välttämättä vaadi sitä sellaista klassista, instrumentaalista, rauhallista musiikkia, vaan se vaihtelee vähän yksilöllisestikin se, että mikä genre ikään kuin toimii sitten kullekin. Että siinä mielessä mä ajattelen sitä, kun joskus tekisi itsekin mieli vähän oppilaita siellä suitsee, että älkää nyt kuunnelko niitä kuulokkeita tai musiikkejanne, että kuunnelkaa minua. Ja totta kai opetuksen aikana näin pitääkin tehdä. Mutta et just se, että et jos sitten sen työskentelyn aikana joku oppilas hyötyykin siitä, että hän kuuntelee omaa musiikkia omilla kuulokkeilla, niin se on ihan järkevää antaa sitten tehdä niin.
Ja mä kyllä myös itse asiassa annan, koska mun mielestä se auttaa sitä omaan tilaan uppoamista ja sen oman keskittymisen löytämistä tilanteessa, missä on muita ihmisiä kuitenkin fyysisesti siinä ympärillä. Koska kirjoittaminenkin on sellainen tehtävä, mikä vaatii tietynlaista flow-tilaa, jotta se onnistuu, niin kyllä musiikki on mun mielestä yksi keino päästä sinne keskittyneeseen flow-kuplaan.
Ehdottomasti, ja mäkin olen tästä tullut nytten omasta kuplastani ulos joitakin vuosia sitten ja kans nähnyt tämän hyödyn ja annan sen mahdollisuuden. Ja olen itse asiassa itsekin huomannut sen, että kotona kun mulla on täällä kaksi lasta ja heidän kaveritkin välillä ja niitä voi olla parhaimmillaan semmoinen vajaa kymmenkunta nuorta miestä täällä heilumassa, niin mä saatan omassa työhuoneessani laittaa itse itselleni kuulokkeet päähän ja kuuntelen sitten jotain. Mä tykkään semmoisesta instrumentaalisesta mindfulness-musiikista, mutta et kuitenkin kuuntelen jotain ja uppoudun sitten sitä kautta paremmin siihen tekemiseen ja kuplaudun siitä teini- ja esiteini älämölöstä omiin ajatuksiini.
Sieltä ehkä pitääkin välillä vähän kuplautua omiin ajatuksiinsa.
Joo, kyllä se näin taitaa olla.
Mutta me voitaisiin näin jakson loppuun vielä tiivistää nämä Huotilaisen keskittymiskyvyn remonttiohjeet. Että jos susta tuntuu, että oma tai lasten keskittymiskyky on hukassa, niin tällaiset ohjeet hän meille antaa. Eli poista kiireen tuntua, äläkä puhu itsellesi kiireestä. Ota itsellesi hidas homma, eli tee jotain ihan rauhallisesti. Ulkoista kaikki ylimääräinen muistettava. Eli älä yritä pitää mielessä koko sun to-do-listaa, vaan kirjoita se ylös. Silloin sun ei tarvitse itse kantaa sitä. Laita uni kuntoon. Ole enemmän ulkona. Laita ruokavalio kuntoon niin, että sä syöt terveellisesti. Ja muista, että sä tarvit 2 tunnin rauhoittumisen ennen kuin sä voit nukahtaa. Ja mieti, mikä olisi sulle paras tapa rajoittaa sitä älylaitteen käyttöä. Ja laittaa se riittävän ajoissa, esimerkiksi ennen nukahtamista, pois.
Mä vaan tässä kuuntelin tätä listaa onnellisena ja iloisena ja ajattelen heti, että tässä on monta sellaista kohtaa, mitä itsekin voisi tehdä paremmin. Ja varmaan nyt teenkin sitten jatkossa, tai ainakin pyrin siihen pikkuhiljaa.
Vähän on parempi kuin ei mitään.
Juuri näin, yksi muutos kerrallaan.
Kiitos kun olit kuuntelemassa ja toivottavasti löysit tästä jotain, mikä resonoi myös sun arkeen tai sun lasten arkeen. Ja ensi viikolla meillä on taas eri aihe ja eri jutut, joten tervetuloa uudestaan mukaan.